законот за акцизи. Собранието седницата ја закажа за утре во 15 часот. Од владата наведоа дека измените треба да бидат донесени во итна постапка за да се обезбеди намалување на највисоките малопродажни цени на бензините и другите нафтени деривати. Законите се однесуваат на мерки за намалување на стапката на ДДВ за основните производи од 5% на 0% и за намалување на ДДВ-то од 18% на 10% при промет на енергенци, за ослободување од плаќање на ДДВ при увоз на енергенци и за намалување на акцизата согласно берзанските цени. Транспортерите бараат итна средба со владата на која, како што велат, ќе се утврдат мерки со кои ќе се ублажи ударот од зголемувањето на цената на нафтените деривати. Во писмото се вели дека компаниите за превоз се приморани да ги зголемат цените, бидејќи во моментов се соочуваат со огромни загуби. Тие наведуваат дека поради големото учество на горивото во цената на превозот и неизвестноста за еднината на транспортерите, а понајавата за секојдневно зголемување на цената на нафтата, ќе бидат приморани да го запрат превозот на патници и стока и дека ќе повикаат на масовни протести се до изнаоѓање на најповолно решение.
Независни вести и анализи за еднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нема напредок на првите разговори на високо ниво меѓу Украина и Русија што се одржаа во Турција. Руските представници рекоа дека и ги представиле на Украина своите предлози како да се стави крај на конфликтот. Украинските пак рекоа дека Русија не се обврзала да обезбеди хуманитарен коридор во опколениот град Мариупол. Во меѓувреме, цивили трет ден го напуштаат украинскиот град Суми. Извештај на Ивана Стојкова.
Нема договор за прекин на огнот по средбата на високо ниво меѓу украинскиот министер за надворешни работи Димитро Кулеба и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Ова се први разговори на високо ниво меѓу двете земји откако Москва започна инвазија врз Украина на 24 февруари. Кулеба по состанокот во Анталија рече дека Лавров не се обврзал да обезбеди хуманитарен коридор во опколениот град Мариупол. Тој додаде дека Украина е подготвена да продолжи да се ангажира за да се најде пат за запирање на војната. И Лавров рече дека Русија е подготвена да ги продолжи разговорите, истакнувајќи дека има одреден напредок за време на трите рунди преговори меѓу Киев и Москва, кои се водеа на границата со Белорусија. Лавров рече дека Москва и ги представила на Украина своите предлози како да се стави крај на конфликтот и очекува одговор. Кулеба рече дека руските барања се ништо помалку од целосно предавање на Украина. Досега руски и украински преговарачи одржаа три рунди на преговори на пониско ниво за изнаоѓање начин да се стави крај на инвазијата. Во меѓувреме трет ден поред цивилите продолжуваат да го напуштаат опколениот украински град Суми преку хуманитарен коридор по договорот за локален прекин на